بیتگیلم راج یولاق و میام اونو باری یکتا بالا آبی بازار دن کوی پای جورنالیسته هم مجبوریت بوده اونو میام تولق بچرشم گریده سیزگه سیزی یازگانیز بایچه 2 کیلومتر گریده سقلی هست مکانیک یازگانی بایچه 987 کیلومتر گریده سقلی زاپرافکه ده بیرلگن بنزین یازلم هست بخش رازل خات یازم هست مجبوری میخنات حساب لنه 58 کیلومتر گریده سقلی هست یاز بس sizda yozganingiz bo'yicha hisoblaganmiz, lekin mexanikni yozgani bo'yicha hisoblaganimizda 900 kilometrdan ko'p chiqyapti. Texnik xato u kompyuterda bo'ldi, lekin bu qalam bilan yozyapti. Bu qalam bilan yozish ham bir qandaydir shubha uyg'otyapti.
To'rtta rasxod qildingiz. Lekin yozmadingiz rasxod.
Qo'lingiz zolim, bitta o'qing, sotib oldingiz, Muattarxon. Nima qilganingiz endi bu? Men bunday qarangchi, men ahmoq o'xshayman. Shofyorda o'zini yozib yurgan nimasi bo'yicha 2 kilometr garaj saqlar. Hozir men ko'rdim, buni ko'rmay qolib, 1-sentabr, 2-sentabr muolaja qilsangiz bo'ladi. Bunga ham haydovchi ism familiyasi yozilmagan. 76 kilometr garaj saqlar. Endi hozir qayerdan bilamiz bu avtomashina sizga tegishligini? A endi shuni chiqib to'g'ri tushuntirsiz bo'lmaydimi? Sinib qoladi. A bu kishiniki ham yo'q, sinib qoldi dedi. Xo'p, taqib oling dedim. Nima kerak bu bunaqa mayna oshiriq qilib?
Yo'q, o'sha yozib bergan.
Yozuvchiga ham boshqa, yozuv ham boshqa. Men ham soxtalashtirgansiz endi. Men hali ko'rganim mashina bor-ku bu yerda.
Bitta.
Shunda. Mashina bor edi aka.
Ha, shu bitta zaxiradan bog'lanmoq.
Uni siz minib ketgan ekansiz bittasini. To'g'rimi? Bittasi ham. Shaxsiy ustaxonaga qarovsiz mashinani tashlab kelish davlatning mashinasi. Ha, bu yerdagi mashina qani hozir turadi.
Bittagi.
Bu yerdagi.
Mashina
yo'q edi. Ko'chaga olib chiqib qo'ygansiz. Ochiq turibdi mashina. Davlat puliga kelganda bu. Ushbu holat Jinoyat kodeksining 228-moddasiga asosan javobgarlikka sabab bo'ldi. Aka, unaqa o'yin qilmang aka. Ishlamayotgan bo'lsa, ishlamasdi, olib chiqib yashirib qo'ydim.
Ishlamaydi, ishlamaydi.
Xo'p, nimaga ko'chaga olib chiqib yashirib qo'ydim? Qayerga tashlab qo'ydim? 50 mingdan o'tgan ekan bu bola mana. Bu uje titilib yotibdi. Bu bilan yana shofyorimiz 25 ming kilometr yurish kerak ekan. Oy, katta shar yashirib qo'yibdi mashina. Mashinasida mashina bor edi. O'zingiz ham ko'rdingiz hali. Sizda vakolat bormi shaxsiy ustangizga olib chiqib buni jihozlatishga, tuzatishga? Ha, ochiq. Bu sizga benzin olib kelish uchun berilmagan bu mashina. Xo'p, nimaga yolg'on gapirdingiz aka? Mashina yo'q deb. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman-da bu mashinani garajda turganini. Ha, xo'p, qani GPS qani buni? Qayerda buni nasilkasi? Yo, buni hech narsasi yo'q ekan. Bu qani bu?
Nimalar toshib turayapti bunda?
Taftish o'z ijodiy jamoasi respublika bo'ylab tibbiyot sohasida o'rganishlarni davom ettirmoqda. Bu safargi o'rganishlarimiz Respublika tez tibbiy yordam markazi, Farg'ona viloyati filiali, Yozyavon tez tibbiy yordam stansiyasida bo'ldi. O'rganish ishlarini brigadalar soni va ularning ish tartibini o'rganishdan boshladik. Yozyavon tez tibbiy yordam stansiyasi markazida 4 brigada bo'lib, ularning birini tekshirganimizda yurilgan masofani yo'l varaqasiga turlicha yozilganini guvohi bo'ldik. Buning ortida qandaydir manfaat ham bo'lishi mumkin, tushunganingizdek.
Ertalab mana, ertalab kilometr 147. Bu mashinaning kilometrida bu. 147 411 edi. Bu 148 yozib qo'ygandi.
Xo'p, endi bu mexanikda xatosidami?
Xatosi.
Siz lekin o'zingiz uchun yozib qo'ygansiz o'z daftaringizga.
Ertalab kelaman, har kuni mana shu katta kilometr yozaman.
Xo'p, 987 kilometrga hozirlaringiz saqlayapti bu. Xo'p, endi sizniki bo'yicha hisoblaymiz.
Mana bu bo'yicha hisoblaymiz.
147 411 411 minus endi tabloda nechchi edi hozir? 147 427. 147 427. 16 kilometr. 16 kilometr bo'lsa siz
15 kilometr
bosib o'tgan masofangiz yozmaqchisiz-ku?
Yozganman, men aytib yozib qo'yaman.
Ha, o'zingiz yozib qo'ygansiz.
Cho'rnoq yozib yuraman.
Teng 16. Hozir 16.
Keyinga ko'chirib qo'yamanda.
16 minus birinchi 3 kilometr.
3
minus
14 kilometr.
Minus 2 kilometr.
14.
2 kilometrga ranj saqlayapti sizikida ham. Sizni yozganingiz bo'yicha 2 kilometrga razi saqlayapti. Mexanikni yozgani bo'yicha 987 kilometrga razi saqlayapti.
Hozir nechchi qo'shdingiz? 14 kilometr qo'shdingizmi? 14 qo'shdingiz-a o'shanga.
Siz 16 kilometr yuryapsiz. 14 kilometr yuryapsiz, razi esa 16 kilometr chiqyapti. sizni yozganingiz bo'yicha hisoblaganmiz, lekin mexanikni yozgani bo'yicha hisoblaganimizda 900 km dan ko'p chiqyapti. Bu juda katta
kilometr. Katta u prosta adashgan bo'lish kerak bu.
Endi ertalab
1 km 2 km bo'lishi mumkin
endi. 1
km.
1 km
qolgan yo'qolib. Bugun nechta
20 ta quyganman.
20 ta quydik. Zafirabkada berildi degan joy.
Yozmabdi, vedomostga qo'yilgan bu. Vedomostga yozib qo'yilgan.
Bu yerda 148414 km yozilyapti yo'l varaqasiga. Zafirabkada berilgan benzin yozilmayapti. İkinci mesele, üçüncü mesele ki bu 148414 kilometr masofadan hozirgi masofa ayrilganda 9 kilometrdan ko'proq masofa bosib o'tilganligi aniqlanib. Lekin shoferda o'zini yozib yurgan nimasi bo'yicha 2 kilometrga raisa qilyapti. Endi texnik xato deymizmi buni? Texnik xato emasda, bu texnik xato u kompyuterda bor, lekin bu qalam bilan yozyapti. Bu qalam bilan yozish ham bir qandaydir shubha uyg'otyapti menga. Buni o'chirib, ha, endi u o'zi javob beradi buni. Buni endi o'chirib ertaga ruchkada yozamanmi, endi men unga bilmayman. Uni endi buni yuqori turuvchi tashkilotlari o'zining mutaxassislari huquqiy baho beraveradi. 215 153 minus 215 181 215 181 28 km. Siz 21 kilometr yurgansiz. 7 kilometr razinsa chiqyapti. Nima uchun? Olganingizda qancha siz ham yozganmisiz?
Yo'q, men yozmadim-da.
Cho'nov daftarim bo'lardi.
Cho'nov daftarim bor, uni yozmoqdan-da. Tonda shashilib kelib
yozib. G'anib Maqsadjonmi?
Ha, G'anib Maqsadjon.
Sizning familiyangiz yozilmaganmi?
Mana Xanib yozibdi. Ey, yozmayapti. Men et kelib
yozib. Haydovchi.
Yuk kelib yozib ketib ketdim-da. Nima uchunaga?
Bunga ham haydovchi ism familiyasi yozilmagan. Endi o'z qayerdan bilamiz bu avtomashina sizga tegishliligini? Bu mexanikis kelyaptimi yo?
Yo, aytdim. Mashinani hali radiatorini almashtirish kerak ekan, silsila bir yerga chiqib ketdi. Aytdim, o'zingiz pokutli bo'lsa ham yetib keling dedi. Hozir yana bir so'rab qo'yaman.
Bu izohlab bersin-da, nimaga bunaqa yozilgan, nimaga razinsa ko'p chiqyapti.
Bo'ldi, men shuni aytdim, shunaqa bo'lyapti.
Men bildirgini bergandan keyin tushunmovchilik bo'lib yurmasin deyman-da, o'rtamizda.
Shifokorlarimizda esa qonunlarga va xizmat vazifalariga yetarlicha amal qilmasligini bu yerda ham kuzatishimiz mumkin. 2- va 3-chi brigadalarni o'rganish jarayonida ham xodimlarning ish vazifalariga mas'uliyatsizlik qilayotganini ko'rdik. Shifokor va hamshiralarimizning xizmat bejigi yoki yo'qolib qolgan yoki yangilanayotgani va bu kabi o'rinsiz javoblarni erkin tarzda aytayotgani esa bu kabi mas'uliyatli kasb xodimlari uchun juda ham uyatli holat.
34-94 bo'yicha siz tushuncha bering xodimlaringizga.
34-94 bu prezident qarori.
Bunda bularda xizmat majburiyati, avtomashinalardagi jihozlar barchasi keltirib o'tilgan. Bu yerda yozilgan. Forma, bejik.
Bejikda o'sha
bu prezident qarori. Uni muhokama qilishga haqqimiz yo'q. Uni faqat ijrosi bajarilishi kerak.
57-chi buyruqda bejik yozilgan.
Bejigim
ko'chib ketganiga qo'rqib qoldim. Bo'ldi, ochib kelib ko'rsatib
qo'ying.
Umar va Muqaddas. Sizmi? Xizmat bejigingizni ko'raychi. Qo'lingizni oling. Qo'lingizni oling, bitta o'qing, sotib oldi-yu, Muattarxon. Nima qilganingiz endi bu?
Nosinib bo'libdi.
Men bunday qarang-chi, men ahmoq o'xshayman. Pasportingiz bormi?
Pasportim
yonimda bo'lsa edi. Men ishlamayapman sizga. Umar va Muqaddas sizni. Otangiz ismi nima?
Abdufattohman.
Oxirgi marta navbatchilikka qachon turdingiz o'tgan safar?
Navbatchiligim?
Ne birovni xizmat bejigini taqib chiqyapsiz men oldimda. Yoshingiz kap katta odamsiz-ku. Endi shuni chiqib to'g'ri tushuntirsiz bo'lmaydimi? Sinib qoladi. Bu kishiniki ham yo'q, sinib qoldi. Xo'p, taqib oling dedim. Bu nima kerak bu bunaqa mayna boshliq qilib? Tibbiyot xodimi yarashadimi bunaqa qilib? Sizda tibbiy madaniyat birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Buni qanaqa huquqiy baho beradi sizga ertaga buni yuqori turish tashkilotingiz ko'rsa? Sizning familiyasini bilasizmi? Yuqori turish tashkilotingiz? Filial rahbari kim? Tez tibbiy yordam Farg'ona viloyati filiali. İsimleri nima? Markaz rahbari. Sharip va Donoxon.
Bugungi? Ikkinchi.
Ikkinchi brigada 29 16 soat. Durum Masharip va Donoxon.
Ara Sharip dono kasallik varaqasiga chiqdi.
Kasallik varaqasiga chiqqanda o'sha uniga chaqirganman.
Qani bu qiz rozilik xatini bering. Uni bildirgisini bering. Kim siz ismini bilasiz?
Xudoy bergani va sadoqat.
Xudoy bergani va sadoqat sizga umuman yo'q ekan berdi. Siz 25-chi kuni 12 soat turgan ekansiz, 23-26. 25 ta kishilisizmi?
Yo'q, yangi haligi nimadir boshqaruvchi edi. O'sha TSTdan nimaga o'tkazdik? Chaqiruv nomasiga. Ular ko'p edi-da, stavkalari past edi.
Xo'p. Endi sekin bildirgisi bormi siz nomingizga bildirgi yozishgan? Ta'tilga chiqayotgan xodim yo bu kishini rozilik xati?
Yo'q, bildirgi bor edi. Hozir starshidan so'raymiz, ko'rsatamiz.
Xo'p, buni rozilik xati ham kerak. Ishga tayinlashda mehnat qonunchiligida o'zi belgilab qo'ygan normativlar bor-da. Bu kishi rozilik xati yozmasa majburiy mehnat hisoblanadi. Siz bunga 5 hissa ko'proq nima to'lashingizga to'g'ri keladi. Hozir agar buni rozilik xati bo'lmasa.
O'zi rozi bo'lib turgan
bu qog'oz.
Yozdingmi, yozmadingmi?
Starshida bo'lishi kerak, hammasini yozdirib olgan.
Hozir men telefon qilib so'rayman,
nimalar yozdirib olgan sizdan?
Shu men shu felcherlikka o'tishga roziman o'z nimam bilan.
Qachon-qachondan? Nechinchi sanadan boshlab?
Shu 2 oy bo'ldi o'tganiga, biroq 2 oy bo'ldi endi.
Felcherlikka o'tishingizga so'rab olgan. Bugun uchun navbatchilikka
turishingizga. Navbatchilik turish uchun rozilik xati bo'ladi-yu, o'zing roziligini yozib beringlar deyman-ku.
So'ragan-a.
So'ragan, qani o'zi?
Reanimatsion brigadaga tegishli reanimobilning balonlari allaqachon xizmatini o'tab bo'lgan. Lekin yana anchagina xizmat qilishi kerak deydi haydovchi.
Yo, mana shu balon bilan nechmi?
Bular hozir yana ozgina nimasi bor? 20 mingmi kim qolgan?
Nechmi ming bergan? 70 mingmi, 45 mingmi?
5 mingga beradi.
Qayerdan olyapti bular 30 ming kilometrda? 30 ming kilometr qayerdan olyapti? Kim aytgan sizga?
Bizga 75 mingda beradi.
Hozir 20 kilometr, 20 ming yana shu balon bilan yurishingiz kerakmi?
Qanaqa?
Nech ming yurgandingiz?
75 mingdan almashtiramiz.
Buni olganingizga qancha nech ming yurdingiz?
50 mingdan o'tib qoldik.
50 mingdan o'tgan ekan bu balon
mana. 15-20
ming. Bu titilib yotibdi. Bu bilan yana shafyorimiz 25 ming kilometr yurish kerak ekan. Bu qanchalik yaraydi bu? Bu yo oldindan qish kelyapti.
Bu bilan birgalikda imzolarni soxtalashtirishga urinish holatlarini ko'rib, tibbiy hujjat yuritishda ham mas'uliyatsizlik bo'lganini kuzatdik.
Bugun nechta vizitga chiqdingiz?
2 ta vizitga chiqdim.
Shafyor yo'l varaqasida 3 ta vizit turibdi-ku.
Shafyorim erta mandan erta kelgani uchun 8dan oldin bitta vizitga chiqib kelgan. Men 2 ta vizit qildim.
Xo'p, nima uchun bemorga imzo qo'ydirmadingiz? Ko'rsatilgan tibbiy xizmat uchun.
Odatda va kartaga qo'ydirib, daftarga qo'ydirib,
qo'ydirganmisiz?
Kartaga qo'ydirganman.
Bungachi? Yo'q.
Bemorga qo'y qo'ydiradi.
Bunga nima qo'ydirmagan?
Kartaga qo'ydirsang,
nima? Bu daftarni olib borasizmi o'z?
Olib boraman. Chiqargan dorilarimni yozib belgilab boraman.
Nima qo'ydirmagansiz? Bu imzolar nima bir xil? Bular boshqa-boshqa odamlar. Bir xil. Bu bilan bir xil, bu bir xil. Bu ham bir xil.
o'xshab qolishi mumkinmi?
Endi bittasi o'xshasin, ikkitasi o'xshasin, bunaqa emas. Ketmaga to'xshab ketavermaydi-ku. Bular to'rtta bir xil. To'g'rimi?
Yo'q, nimada? Bitta kasalimiz bor. Bir kunda 15 marta boramiz. O'shuni imzosi shuning uchun bir xil. Mana o'qishingiz mumkin. Mirzayev Baxtiyor, Mirzayev Baxtiyor. O'shuning uchun kartalar nimalari qo'l qo'yganlar
bir xil. Buniki bir xil.
Bir xil. Bu
tepadagilarchi, pastdagilarchi. Bu yerga tibbiy xodim ham imzo qo'ymagan.
Yodidan ko'tarilib chiqmagan bo'lishi mumkin.
40 ta kirim qildingizmi bugun perchatka? Neosterinli perchatka? Sanayinchi. 20 ta. Nariga ham 20 tami?
Yo'q, bu 4 ta kam ishlatdim-da.
4 ta rasxod qildingiz.
4 ta rasxod.
Lekin yozmadingiz rasxod. To'g'rimi? Men qayerdan ishonaman men bunga?
Yo'q, hozir yoziladi.
Bunga 2 ta, bunga 2 ta yozishingiz kerak, 4 ta. Keyin bemorga shu perchatka ishlatganingiz haqida imzo qo'ydirishingiz kerak. Tibbiy xizmat ko'rsatdim. Lekin siz kasb majburiyatingizni to'liq bajarmagansiz. Uchta vizitka olsizmi? Imzolar kim ekan?
Kasallik.
Kasallikka o'xshamayapti-ku. Bu kasallikmi?
Bu ferisherimiz qo'ygan
o'n. Yo'q, mana imzo kimiga?
Ha? Kasaldik.
Buch.
Bu ferisher.
Ikkalasi bir-biriga o'xshash emasmi? Xohlasangiz buni tekshirtirib ko'ramiz. O'zlaringiz imzolaysiz deb chiqadi u. Aniq. Maqlamiz. Buch. Buna imzo faqat vrachlar qo'yadi xolos. Fuqaro oddiy fuqaro buni imzo qo'yib kelib chiqadi. Bu imzoni qarang, buni qarang, buni qarang, buni qarang. Yo'nalishi bir xilda, ozgina boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin qani boshlanishini qani. Ilmoqcha, ilmoqcha, ilmoqcha, ilmoqcha, oxiri dumaloq. Keyin oxirini qani. Oxirini osilyapti. Hammasini. To'g'rimi? Bu ham soxtalashtirgansiz imzo.
Yo'q, bu 100 marta aytaman. O'sha yerda bemorlaringda bemorga ko'rsatib
bo'ladi. Ushbu holat Jinoyat kodeksining 228 moddasiga asosan javobgarlikka sabab bo'ladi. Imzo, shtamp va hujjatlarni soxtalashtirish. Ertaga kimgadir yordam beraman deb o'zingiz javobgar bo'lib ketishingiz mumkin-da. Hech qancha vaqt ketmaydi. Shu imzo qo'yib yubordingiz. O'zi bemor o'ta ahvoli og'ir bo'lsa, yonida nimasi bor? Ishonchli vakili bor.
Dori-darmonimiz o'zi 72 xil, hozir bizgacha nima to'liq kelgan yo'q, to'lig'i yo'q.
Lekin bor.
Borlari birinchi yordamga yetarli bor.
Sizni qiynayotgan muammolar nima?
Meni qiynayotgan muammo hozircha. Mana shu bitta misol qayta chaqiruvlarimiz bor-ku. Shularga. Bitta masalan bitta brigada bitta surunkali kasallarimizga qayta-qayta ko'p kirishi mana shu qiynayotgan.
Endi
hozir qiynagani yo'q. Boshqa kasallar ham bor-ku misol. Shular. Endi bundan boshqa nima qiynayotgan?
Oylik qanaqa?
Oyligimiz yaxshi, Xudoga shukr, yetadi.
Necha pul oylik olasiz?
Turgan dejurimga qarab olaman.
Nechta dejurdingiz?
Bir stavka ishlayman.
29. Soy 90 ora. Bir stavka ishlasang 168 soatmi?
Yaxshi. Ta'tilga chiqqanlarning hisobiga dejurlarimiz bittadan ko'p o'z aslini olganda.
Qayerda bitirgansiz?
Marg'ilon tibbiyot birinchi
kollej bitirgan. Sanim farmatsevtika bo'yicha qo'shimcha nimangiz bor? O'qiganmiz. Dori-darmon bilan ishlash bo'yicha. dori preparatlari, dori saqlash yoki birinchi tibbiy xizmat ko'rsatish sumkalaridan yaroqlilik muddati yaqinlashayotgan paytda necha kun oldin olib tashlanishi kerak va tartibi qanaqa bu?
Yaroqlilik muddati olib tashlash 15 kun, 1 oy ichida tugatilishi kerak.
Xo'p, siz nima uchun olib tashlamayapsiz buni?
Hal 8-inchi yilda biz bir oy hozir endi ishlab chiqaramiz-da.
15 kun olib tashlash kerak, to'g'ri aytdingiz. Nima uchun 15 kun olib tashlamadingiz? Uzi yaqinlashdi-ku buni muddati. 9-inchi oygacha deb, 9-inchi oy 1 sentabrdan buni ishlatish mumkin emas.
Ha, 1 sentabr, 9-inchi oy.
9-inchi oy bilan 1 sentabr.
Ha, 9-inchi.
Xo'p, bunga nima deb yozgan? 09 gacha deb yozgan.
Godin do deb yozgan.
Godin do degani gacha degani. Uzi 2 kundan keyin buni yaroqlilik muddati tugaydi. Siz buni dalolat nima qilib qaytarishingiz kerak. Lekin qilmagansiz shuni. Xo'p, hozir men ko'rdim, buni ko'rmay qolib, 1-sentabr, 2-sentabrda muolaja qilasizmi ular? Bayram kunlari dam olish, boshqa doridan olmaysiz. Keraklisini 4 kunlik keraklisini oladi stajidan.
Bizga ana gapirsam maylimi? Ko'p 1,5 mingta bor edi. Mingtasini obratni berganmiz. Shu hamma birgadagi shu nimaga yetadiganini tarqatib berganmiz. Xudo xolisa birinchidan kechib uzun xabarimiz bor. Mingta qaytarganimizni qog'ozlar ham bor. Biz o'shaning uchun u boshqa hali yo'q rayonlarga tarqatib berganmiz. Xudo xolisa bu bo'lmaydi. Bizda hali e'tiborni beryapmiz shu sog'lig'ingizlarga juda.
Endi birinchi yordam ko'rsataman deb bu bemorni og'ir ahvolga tushirib qo'ysam ishlatamasda, muddat o'tgan dori-darmonni muolaja qilib.
152 SBA raqamidagi Damas rusumli avtomobilda esa yurilgan yo'l va yo'l varaqasida ko'rsatilgan masofa 58 kilometrga farq qilayotganini aniqladik.
204815 204891 18 kilometr. Razinsa bor bunda ham hisoblamay turib aytsa bo'ladi bemor. Ertalab yozganmiz o'zingizga. Cho'rnamingizga. Sizga nechchi beryapti?
200
minus 204815 76 kilometrga razisa qilyapti. 76 kilometrga razisa qilyapti sizga. Bundan 3ta vizipga chiqqansiz minus 18. Endi qarang aka, sizga bitta savol. Nimaga har bitta nimangizni yozing? Har bitta borgan kilometringiz bir xil 6 kilometrdan. Shunaqasi bo'ladi.
Unaqasi nima? 2 marta Xonovatga bordim, Toshovuz, ashnaqa chiqdi. Bitta nima
deydi? Toshni 6 kilometr chiqdi.
Toshni ashnaqa chiqdi-da, 18 yozildi. Yarim parmoqqa bir qo'ladi. Kelvaq yozibmi-yo, futobkaga? Unga. Har xil chiqadi. 2 marta Xonovatga, 1 marta Toshovuz, ashnaqa chiqdi-da, ashnaqa yozib qo'yibman, kelvaq.
Rahim qudratli. Buni qachon yozdingiz buni?
Qasini. Mana uni zabgarim etta bilan yozdim.
O'z zabgaringiz imzosi yozuv emas-ku. Uchka ham boshqa.
Yo'q, o'sha yozib bergan.
Mana uchka ham boshqa, yozuv ham boshqa. Qarangchi, bu yozuvni qarang, bu Damas degan yozuv qarang, endi buni yozuvni qarang. Ey, buni ruchkasini rangini qarang.
Mamat yozib qo'l qo'yib olganman, yozib bergan.
Xo'p, imzoni ham siz o'sha ruchkada qo'yyapsiz.
O'zim ruchkamda qo'yibman. Buni yozuvdi, nima bo'ldi? Mana. Mana bir chekka yozib beraman. Mana men ruchkam yozibman.
Buni kim yozib qo'ydi?
Zabgar yozib beringizmi?
Damas raqamini yozing. Xo'p. SBA. To'liq yozdingizmi? 58 kilometrga razinsa qilyapti, yozib beraman. Rahimov haydovchi.
Tez tibbiy yordam stansiyasi mexanigi zaxiradagi xizmat avtomobillarini yashirishga va bizga yolg'on gapirishga harakat qildi. Afsuski, yolg'onlar birin-ketin davom etdi. Bularning ortida esa albatta bir maqsad borligi aniqlandi. Avtomobilni tekshirganimizda mutlaqo jihozlanmaganligi va undan boshqa maqsadlarda foydalanishlarini bilib oldik.
Shoferlarni yo'l varaqalarida ozgina tushunmovchiliklar bo'lyapti-da shunga. ko'rib chiqdingizmi?
Ha, bitta o'sha 7-8 bo'lib qolgan ekanda. Hozir shan ko'ryapti-ku. 25 gacha atcho to'lab qo'yganman. O'sha 2 kunda 7-8 bo'lib qoldi o'zi maybul bilan.
Xo'p, nimada qalamda yozilgan ular?
Qalamda? Ashunaqa men o'zi 1 oy bo'ldi shekilli, endiqa mexanik o'rganimga. Men sal o'rganib olgunimcha qalamda yozib turardim. Bo'lmasa nimalar bo'yalib ketyapti, atcho kitobkalar.
Yo'l varaqalarida xodim shoferlarni ism familiyalari ham ko'rsatilmagan. Nechta zaxirangizda mashinangiz bor?
Bo'ldi. Hozir bordingmi?
Yana bormi?
Yo'q, ashu bitta xolos.
Bitta bor ekan,
bitta. Bitta. Bitta yo'q mashina.
Garajni ochingchi.
298,
94. Ye. Ha? 294, yo'qmi? Men
hali ko'rganim
mashina bor-ku qani qaytga ketdi u? Mashinasida mashina bor edi. O'zingiz ham ko'rdingiz hali.
Doktor ham ko'rdi.
Ha, shu yerda 294 da.
Shu yerda.
428 o'sha radiatorni almashtiraman dedi o'zi shekilli. 294 bo'lsa kerak. Hozir keladi, ochib beradi, nima qildi?
Qaysi doktor?
Men kecha ko'rdim, mana ochganimda yig'ishtirib qo'yasan deb
o'zi. Ya, men teshigidan kelib ko'rdingiz-ku o'zingiz ham, men ham ko'rdim, ha, bor ekan bittadek. Qani o'sha mashina? Lekin bu yerda mashina bor edi-da, ko'rdim. Qayerga ketdi? Mana shu garajda.
Mashina yo'q, xolos.
Ye. Mashina bor edi, aka?
Ha, shu bitta zaxira bog'lar.
Ha, uni siz minib ketgan ekansiz bittasini, to'g'rimi? Ha, bittasi qani?
Xolos, bittasi.
294 nimanikimi? Haligi otadan raislarapti mashina.
Ha, bitta nima qiladi?
Bitta.
Siz garajda. Raislarap mashina.
Albatta.
Aka, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, doktoringiz ham ko'rdi.
Hozir bitta zaxira ham bor, olasanmi?
Ha, bittagi mashina qani hozir turadi?
Bittagi.
Bu yerdagi.
Bitta mashina yo'q edi.
Aka, men yengiman.
Ha, yo'q, tez bor.
Men g'ilay bo'lmasam kerak, ko'rdim bu yerda. Doktor o'zingiz ko'rdingiz-ku siz ham. Mashina turadi bu yerda.
Hozircha mashina bor bo'lsa bor deyman. Men masalan o'g'lim endi sizga aytaveraman, men zamglavras ko'rgandan keyin bular ko'rdim.
Aha. Hozir zamglavrasini ham chaqiraman. Aka, mashina bor edi, ko'rdik. Aka, unaqa o'yin qilmang aka. Ishlamayotgan bo'lsa, ishlamasdi, olib chiqib yashirib qo'ydim men.
Ishlamaydi, ishlamadi.
Ha, xo'p, nimaga ko'chaga olib chiqib yashirib qo'ydingiz? Qayerga tashlab qo'ydingiz? Qaysi ustaxonada?
Daftar beraman, shuni o'ldirgan olib tashlab
keldim. Nimaga u garajga olib bormay, u ustaxonaga olib borib qarovsiz tashlab keldingiz mashinani? Mumkinmi shunaqa shaxsiy ustaxonaga qarovsiz mashinani tashlab kelish, davlatning mashinasini? Mumkinmi shu? Siz nima haqqingiz bor begona odamga mashinani tashlab kelishga zapchas qo'ydirgan? Nimaga garajga olib bormaysiz? Qaysi ustaxona, yuring meni olib boring shu yerga. Mashinangizni berib turasiz endi doktor bizga. Biz ko'rib kelamiz.
Mashinangiz bormi?
Ha, matta, elektrikka beraverdim. Ha, matta.
Yuring, keling bu. Qo'y, ketasha yashirib qo'yibdi mashinani. Ay, 294 ya. Bu tushu mashina.
Qaysi?
Ana garajdagi mashina. Bu razraf. Nima qilyapti bu yerda? Ochiq mashina. Bu qanaqa mashina endi?
Bu nimaniki? Tibbiyot birlashmasi tibbiy xizmat.
Bitta nima qiladi ko'chada bu? Tibbiyot birlashmasining ichida emas. Endi nima kerak bu buna qilib? Ha, ochiq.
Gracias.
Xo'p, nimaga yolg'on gapirdingiz? Aka, mashina yo'q deb. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman-da bu mashinani garajda turganini. Nima kerak bu bilan yolg'on ishlar? Yana ko'chaga olib chiqib qo'ygansiz. Ochiq turibdi mashina. Davlat puliga kelganda bu. Qani ustaxona ko'rmayapman bu yerda. Ustaxona. Sher ustaxonami bu? Sizda vakolat bormi shaxsiy ustangizga olib chiqib buni jihozlatishga, tuzatishga?
Endi ancha joy to'g'ri nimalarni ko'rsatamiz-da nimaga?
O'tating, olib kiring joyiga. Ertalab olib chiqib bergan deyapti usta bizga. Ertalab olib chiqib berdi deyapti. Ha men 1 soat bo'ldi bu yerdan ketganim. Bu yerda turadi. Usta ertalab olib chiqib berdi deyapti. Endi bor nima deb kelgansiz endi bilmayman. Nimaga bu yerga borib qo'ydingiz? Yuradigan, ishlaydigan mashina. Xo'p, nimani yashirmoqchi bo'ldingiz? Nimaga erishdingiz endi?
Yani nimasi yo'q edi orqada, nimasi bor-ku? Nasilkalar yo'q edi.
Xo'p, menga shuni to'g'ri tushuntirsangiz, tushunmaymanmi? Nima yo'q bo'lmagiz nasilkani? Endi gaplashamiz sizni, oching orqasini. Qayerda buni nasilkasi? Ye, u hech narsasi yo'q ekan. Bu qana bu?
Doro nimalar toshib turibdi bunda?
Nimaga olib qo'ygansiz? Bu sizga benzin olib kelish uchun berilmagan bu mashina. Zaxirada turish uchun berilgan. Tayyor holatda zaxirada turish kerak bu.
Yo, nargis tayyor Akmaljon. Bunda endi uni sizga to'g'risini aytamiz. Marvondan masalan kunda mashina borib kelsa, zapravkaga qiynaladi. O'zi
boradi.
Ruchkada olib keladi, keyin mashinada quyib beradi.
Endi tez yordam mashinasini olib kelmaydi-da.
Yo'q, bu zaxira mashinasi
yo'q. Zaxira mashinasi ham o'ziga yarasha me'yorlari bor. O'sha 34-94 bo'yicha bunga ham belgilangan nimalari bo'lish kerakligi ichida.
Akmaljon,
buni hozir qarang, bo'pti. Mashinalaringiz ikkitasi paparat buzildi-da. Qana yo'l tutasiz.
Buni darvoza nimalarini qo'yamiz, o'ta nima nasilkalari turibdi. Ana biz ham uni
nimasini qarang, sidinasini qarang, chexolini qarang, kir bo'yotib. Bu turishini qarang. GPS qani bu? Buni ko'rmaydi-da birov, haydab yuraverasiz.
Haydab yura o'zining ishi muhim emas.
Ha, xo'p, qani GPS qani buni? Bu benzinmi yo propan?
Benzinmi?
Qayerdan qo'yasiz benzinni?
Ha,
men
o'shani ko'p harakat qilishim aniq emas, gaplashamiz.
Shu yerdan qo'yasiz. Qani nimasi? Fakturasini beringchi benzininizni. Siz zaxiradagi mashinaga ham kuyib borib dordarmon olib kelaverasizmi?
Yo'q, radiatorni teshigida moni keladi, ko'rdingizmi? Mana eskisini berib boshqa qo'yib berdi.
Endi haligi bir yo'li
o'zini olib keldi ta mashinani.
Bitta mashinani adlemni jo'natmaydi deb shu bir yo'li birga borib kelsin deb.
Xo'p, savol beryapman-da, shu benzindan kuyib borib kelsangiz bo'laveradimi deyapman sizga. Yo, bo'lsa, ha, bo'laveradi, yo bo'lmasa, yo bo'lmaydi deding. Hozir yangi radiator qo'yib berdim bunga.
Yo'q, bo'limingni qo'ydim.
Ha, kakras kerakda menga, oching deb ko'rayapti. Bizga yangi qo'yib beramiz deydi bular.
Ashi ishlab chiqqan yaxshisi ekan, mana yangi deganda o'zi.
Lekin eski baribir ishlab chiqqan.
Rabochiyda endi.
Rabochiy.
O'rganishlarimiz yakunlandi va bu tez tibbiy yordam stansiyasidan olgan xulosamiz mutlaqo qoniqarsiz. Avtomobillarning foydalanish uchun yaroqsizligi, xodimlarning mas'uliyatsizligi va qator muammolar borligini o'rgandik. Aslida bu holatga aybdor kim? Shunday sharoitda ishlashga majbur bo'lgan xodimlarmi yoki bularga sharoitni yaratib bermagan filial yoki markaz mas'ullarimi? Barcha tibbiyot birlashmalaridan mas'uliyatli vazifalarini sidqidildan oqilona bajarishlarini so'rab qolamiz. Taftish UZ Farg'onadan maxsus tayyorlandi.